Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei de joi 1 martie.
La microfon Elena Cioina
și Alexandru Ieftode. Veteranii războiului de pe Nistru își revendică drepturi sociale după 15 ani de la conflictul militar.
Indemnizațiile post-mortem la 18 lei până la 120 de lei.
Libertatea de expresie îngrădită sau îmbunătățită, disputa între autorități și reprezentanții ai societății civile pe tema reformei audiovizuale continuă.
Parlamentul a adoptat prima lege menită să pună capăt bătăilor în familie.
Înainte tot mă bătea, dar nu chiar atât cu cruzimi, cum în prezent, cu început iar violență, dar violență strașnică.
Datorită iernii calde, Moldova a intrat într-un club select al țărilor europene.
Și o inovație de 1 martie la Ialoveni, mărțișoare din Poloboc.
Dacă a venit omul la 1 martie vat, soția a două zi cadonează cu mărțișoare, cu Poloboc.
Acestea sunt principalele teme ale emisiunii, dar mai întâi ascultați buletinul de știri, în această seară cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! În România, un ultim sondaj de opinie IMAS sugerează că guvernul Tăriceanu ar fi perceput în ansamblu mai puțin performant decât cel anterior, 43% din electorat, semnalând o intenție de vot în favoarea alianței actuale de guvernare. Pe locurile 2 și 3, despărțite doar de un punct procentual, se situează Partidul Social-Democrat și cel al Noii Generații, cu 17% respectiv 16% din intențiile de vot. Președintele Traian Băsescu rămâne personalitatea cea mai populară, 51%, urmat de Gigi Becali, liderul PNG, 40%, și de Mihai Răzvan Ungureanu, ministrul de externe demisionar, cu 35%. Și tot la București, proiectul de hotărâre ce urma să dea un aviz favorabil cererii președintelui Traian Băsescu de organizarea unui referendum în favoarea unui sistem de vot uninominal a fost respins de Parlament. Președintele a invitat partidele parlamentare la consultări în zilele de 6 și 7 martie referitoare la variantele de scrutin uninominal. Agenția oficială de știri rusă RIA comunică răspunsul dat de Mihai Kamânin, reprezentantul oficial al Ministerului de Externe al Rusiei, la o întrebare referitoare la cazul român Antonescu și România. Potrivit oficialității ruse, reabilitarea parțială, cităm, a dictatorului fascist și a criminalului de război Ion Antonescu de către Curtea de Apel București trezește la Moscova, citesc din nou, o nemulțumire totală. Reabilitarea acestui călău nazist, se spune în declarație, despre crimele căruia împotriva populației civile din teritoriile URSS atunci ocupate, oamenii își mai amintesc și astăzi, contravine sensului și logicii reglementărilor postbelice, documentelor finale ale procesului de la Nuremberg, am încheiat citatul. Uniunea Europeană a extins sancțiunile în vigoare împotriva Republicii Bielarus, se anunță din surse de la Bruxelles. Oficializarea gestului urmând să fie făcută la sfârșitul acestei luni. După alegerile falsificate de anul trecut, din martie, Bruxelles a impus restricții de călătorie și înghețarea bunurilor din străinătate la peste 30 de oficialități din Bielarus, între care și președintele Lukashenko. O așteptată trecere în revistă a restricțiilor și sancțiunilor la adresa oficialităților uzbece a fost totodată amânată pentru luna mai. Este vorba de restricții asupra vânzărilor de armament, interdicții de călătorie ce vizează 12 înalte oficialități uzbece și suspendarea parțială a dialogului bilateral cu Uniunea Europeană, măsuri impuse după folosirea forței de către regimul uzbec împotriva manifestanților la Andijan în mai 2005. Cu ocazia vizitei președintelui Ucrainei, Victor Iușcenko, la Tbilisi, la o conferință comună de presă, gazda sa georgiană, președintele Mihail Saakashvili, nota: integrarea noastră în NATO nu este împotriva niciunei a treia părți. Vreau să vorbesc și despre speculațiile din ce în ce mai frecvente, despre modalitățile în care calitatea de membru al alianței ar fi legată de conflictele noastre interne. Vreau să spun că NATO nu este și nici nu trebuie să fie legată de aceste conflicte. Intrarea în NATO este însă în relație cu integrarea Georgiei, cu democratizarea ei în continuare, cu forța Georgiei. Reuniți la Wiesbaden, miniștrii apărării din țările Uniunii Europene au decis reducerea forțelor de menținere a păcii din Bosnia-Herzegovina și au discutat desfășurarea unei misiuni de poliție în provincia Kosovo. Tot la Wiesbaden, responsabilul Uniunii Europene cu problemele securității, Xavier de Solana, a spus la o conferință de presă că blocul european nu este interesat de instalarea sistemului defensiv american antirachetă.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe informații, analize și opinii puteți găsi pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mâine se împlinesc 15 ani de la începutul războiului de pe Nistru, care a durat aproximativ 5 luni și s-a soldat cu peste 900 de victime de ambele părți. La Chișinău există mai multe organizații ale participanților la acest război. Cea mai mare dintre ele, Uniunea Veteranilor, numărând aproximativ 12.000 de membri, foști combatanți și familiile celor căzuți, a făcut și anul acesta un apel la unitate cu organizațiile similare pentru a apăra cu forțe comune drepturile sociale, relatează Valeria Vițu.
Președintele Uniunii Veteranilor, Sfântul Gheorghe Biruitorul, Victor Alerguș, consideră că cei care au luptat pentru integritatea Republicii Moldova sunt dați uitării de actuala conducere. Problemele lor rămân nesoluționate.
La noi cea mai parte dureroasă este celor post-mortem, familiilor invalizilor care au contractat gradele 1, 2 și 3. Indemnizațiile pentru familiilor post-mortem la 18 lei până la 120 de lei. Nu este serios o familie care au pierdut întreținătorul să primească 18 de lei. Pentru invalizi de gradul 1, 2 și 3, la 300 de lei până la 900 de lei. Și am ridicat această problemă să fie recalculat și ceva adăugat.
În anul 2000, guvernul a anulat o hotărâre prin care veteranii războiului pentru independența și integritatea Republicii Moldova și văduvele acestora beneficiau până atunci de indemnizații. După mai multe sesizări ale combatanților adresate an la rând guvernanțelor, spune Victor Alerguș, abia acum, după 15 ani de la declanșarea războiului, autoritățile au constituit o comisie de evaluare a situației acestor persoane.
Din teritoriu este o problemă, fiindcă la ziua de azi sunt care au nevoie nu de la sărbătoare la sărbătoare sau de la comemorare la comemorare. Au nevoie în fiecare zi de ajutorul nostru. Pentru a rezolva trebuie mișcări concrete. Noi nu suntem romantici. Noi dăm seama la partea economică la ziua de azi. Este Europa lângă prut.
Pentru a se face auziți de actuala conducere, Uniunea Veteranilor a lansat un nou apel către organizațiile ce apără drepturile acestor persoane să-și consolideze eforturile. Totodată, membrii acestei uniuni s-au arătat nemulțumiți de faptul că unele dintre aceste organizații se implică în acțiuni politice desfășurate de partidele de la Chișinău. Combatantul Ilie Argint.
O bună parte din asociațiile acestea s-au lipit de curentele politice și din perioadele, spunem ca alegeri, s-au implicat în aceste activități. Măcar când legea cu privire la asociațiile obștești este categoric interzisă această activitate. Și anume, probabil că noi am fost ridicați de stat și am fost trimiși să ne facem datoria. Mai departe, noi trebuie să ne apărăm interesele noastre și a tuturor celor care au pătimit pe urmele acestui conflict.
Văduva Maria Lupaș, cu vârstă de 42 de ani din Chișinău, a fost nevoită de una singură să-și crească cei doi copii ai săi. Soțul ei, care a luptat și în războiul din Afganistan, s-a înrolat benevol în lupte pentru integritatea Republicii Moldova.
Ce-aș dori eu? Conducerea să nu ne uite, să aibă mai mult grijă măcar de copii. Avem o pensie foarte mică la doi copii și trebuie să mă descurc, eu singuric, nu pot să stau în loc. Vreau să fac ceva ca copiii măcar să nu simte lipsa tatălui. Să hotărăsc eu problemele care trebuie și pentru mama și care tata. Asta îmi doresc, feciorii, să fie sănătoși, să nu se mai întâmple așa ceva în Republica noastră.
Cea mai sângeroasă operațiune pe durata războiului a fost cea din localitatea Tighina. Acordul de încetare a fost semnat în iunie 1992, după intervenția Moscovei. După faza militară a confruntării, Tiraspolul și-a declarat libertatea totală de a constitui un stat separat. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
La războiul de pe Nistru din 1992, precum și la ultimele evoluții în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, vom reveni în partea a doua emisiunii.
Ascultați Ora Moldovei.
Centrul Independent de Jurnalism de la Chișinău este de părere că presa e mai puțin liberă astăzi, iar publicul mai prost informat, ca urmare a noilor legi despre posturile de radio și televiziune. Un raport dat publicității de centru astăzi susține că puterea politică a reușit să-și strecoare oameni loiali în noul Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care ajută la menținerea controlului politic asupra companiei Teleradio Moldova și la lichidarea vocilor incomode.
Dar autoritățile spun că au mai auzit astfel de acuzații chiar recent din partea postului de radio Blue Star de la Bălți, rămas fără licență din cauza volumului prea mic de programe în limba de stat. Oricine încalcă legea se plânge de presiuni politice, declară atunci postului nostru de radio președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Corneliu Mihalache. Despre cum răspund autoritățile noilor critici și cum anume sună acestea, ne spune Valeriu Cațăr.
Raportul Centrului Independent de Jurnalism constată că pe parcursul anului trecut asupra jurnaliștilor s-au exercitat puternice presiuni, iar situația a devenit una degradantă în a doua jumătate a anului, după adoptarea noului cod al audiovizualului, spune unul dintre autorii raportului, Olivia Pârțac, expert la Centrul Independent de Jurnalism.
Ne referim în special la evenimentele legate de Antena C și EuroTV, care au fost foarte multe și într-o perioadă foarte scurtă.
Experții recunosc că pe parcursul anului s-au înregistrat și anumite progrese în domeniul accesului la informație, un exemplu concludent constituindu-l deciziile instanțelor care au oferit consecvent câștig de cauză jurnaliștilor atunci când au atacat în judecată autoritățile ce le-au refuzat informația solicitată. De asemenea, guvernul a obținut anumite succese în realizarea strategiei de edificare a unei societăți informaționale. În general însă, prin intermediul codului audiovizualului, guvernarea a reușit în ajunul alegerilor locale generale să submineze presa electronică și să o marginalizeze pe cea scrisă, afirmă Olivia Pârțac.
De fapt, este foarte greu să faci o lege care nu poate fi abuzată. Dacă se vrea, asta este situația, că codul audiovizual, teoretic, ar putea fi și o lege bună dacă s-ar dori acest lucru. Dar se pare că el este utilizat în scopuri mai puțin nobile.
Pe de altă parte, deputatul creștin-democrat Angela Aramă, unul dintre autorii codului, afirmă că experții Centrului Independent de Jurnalism au făcut concluzii pripite și chiar părtinitoare, în condițiile în care noua legislație în domeniul mass media a fost înalt apreciată de instituțiile europene și nu are cum să schimbe în rău situația. Dimpotrivă, susține Angela Aramă, o va influența în bine, dar e nevoie de timp.
Dacă Centrul Independent de Jurnalism se referă la faptul că cele două posturi municipale au fost scoase de sub influența clară a fostului primar de Chișinău, atunci cred că ăsta tocmai este un lucru salutar.
Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, CCA, Corneliu Mihalache, la fel consideră corectă decizia privind privatizarea antenei C și EuroTV, posturi care altădată, în opinia sa, au făcut jocul unor forțe politice. Aplicarea recomandărilor formulate de Consiliu în acest sens a fost însă viciată de Consiliul Municipal Chișinău și întreprinderea de stat Radiocomunicații, motiv pentru care cele două instituții au și fost amendate, afirmă Mihalache. Referindu-se la acuzațiile potrivit cărora deciziile CCA ar fi influențate politic, Corneliu Mihalache ne-a declarat:
Consiliul Coordonator Audiovizual este un organ care este situat într-un punct foarte sensibil. Bineînțeles că un Consiliu Coordonator Audiovizual care deocamdată și speră și pe viitor să rămână foarte ferm, bineînțeles că este încercat din toate punctele de vedere.
În același timp, într-o recentă declarație difuzată de reprezentantul permanent al Consiliului Europei la Chișinău, Vladimir Ristovski, se arată că pentru Antena C și EuroTV ar trebui găsită o soluție de natură să asigure o politică editorială independentă și funcționare autonomă, mai ales în ajunul alegerilor locale. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională are de astăzi un nou președinte, judecătorul Dumitru Pulbere, fost deputat și coleg de partid cu politicianul Dumitru Diacov în blocul pentru o Moldovă democrată și prosperă. Dumitru Pulbere a primit anul trecut medalia Meritul Civic din partea președintelui Vladimir Voronin.
Spre deosebire de alte instanțe, Curtea Constituțională nu se ocupă de problemele cetățenilor simpli. Ea are rolul să cerceteze în ce măsură deciziile adoptate de autoritățile executive sau de parlament sunt în acord cu legea principală, Constituția țării. Și prin urmare, este locul unde se tranșează multe dispute politice. Dar există planuri ca și simplii cetățeni să se poată adresa Curții Constituționale. Despre alegerea noului ei președinte și despre alte modificări din componența instanței, relatează Viorica Zaharia.
La 23 februarie au expirat mandatele a 4 din cei 6 judecători ai Curții Constituționale, Dumitru Pulbere, Elena Safaleru, Mircea Iuga și Victor Pușcaș. Toți aceștia, în afară de Mircea Iuga, au primit câte un al doilea și ultim mandat de 6 ani de la Parlament și Consiliul Superior al Magistraturii. Noul judecător intrat în componența Curții este Valeria Șterbeț, până acum președinte al Curții Supreme de Justiție. Tot la 23 februarie a expirat și mandatul de președinte al Curții Constituționale. Această funcție a deținut-o pe durata a două mandate de președinte al Curții, Victor Pușcaș. Procedura de alegere a președintelui presupune autoînaintarea de candidaturi. Astăzi, pentru această funcție, și-au înaintat candidaturile Victor Pușcaș și Dumitru Pulbere. Cu 4 voturi pro, prin vot secret, în funcția de președinte al Curții Constituționale a fost ales Dumitru Pulbere. Imediat după încheierea votării, Dumitru Pulbere a declarat presei că funcția de președinte nu îi conferă împuterniciri mai largi decât celorlalți 6 judecători.
Continuitatea rămâne, va fi, la urmă urmei, obligat să verifică continuitatea să fie în activitatea Curții Constituționale. Președintele Curții Constituționale este același judecător de rând cu ceilalți 5. În sală de ședință suntem egali, în camera deliberării asemenea egali și hotărârile se acceptă cu majoritatea voturilor. Deci nimic nou și așa că dacă să vorbim că președintele poate sau cineva poate să admită faptul că are influență asupra judecătorilor, asta e exclus categoric.
Până în anul 2003, în cazul în care la luarea unei decizii numărul de voturi pro și contra al judecătorilor Curții Constituționale era același, 3-3, președintele Curții avea dreptul la 2 voturi pentru a depăși paritatea imobilizatoare. Altfel zis, de votul președintelui depindea verdictul curții privind constituționalitatea sau, dimpotrivă, neconstituționalitatea unui act normativ. În 2003, Parlamentul a anulat acest drept al președintelui curții. În situații de paritate de voturi, date de judecătorii curții constituționale, actele normative contestate se consideră în mod automat perfect constituționale. L-am întrebat pe noul președinte al Curții Constituționale dacă optează pentru revenirea la inițiativa respinsă deja de Parlament de a acorda oamenilor de rând dreptul de a depune sesizări la Curtea Constituțională.
Nu e exclus ca să permite după lege, peste 9 luni, iar să revină cineva la inițiativa legislativă de a modifica Constituția. Cu toate că astăzi să spunem că cetățenii n-au acces la Curtea Constituțională, nu putem. Dacă un cetățean nu-i de acord cu un act normativ care, într-o măsură sau alta, îi lizează drepturile, poate prin intermediul deputatului, președintelui țării, guvernului, ministrul justiției, procurorului general, să vină cu o sesizare la Curtea Constituțională.
Curtea Constituțională este împuternicită să verifice în ce măsură actele legislative și normative adoptate de Parlament și Guvern corespund prevederilor Constituției. Deciziile Curții Constituționale nu pot fi atacate în nicio altă instanță. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Parlamentul a adoptat astăzi o lege nouă menită să prevină bătăile în familie și să apere victimele unor astfel de acte de violență, fie că e vorba de copii, bărbați sau femei.
Eu înainte tot mă bătea, dar nu chiar atâta cu cruzime, cum în prezent, cu început iar violență, dar violență strașnică, adică închide ușa cu cheie, as și mâinile la spate, mână cu bâtă, atipăle în cap, pișoare, merg pe mână.
Natalia este o femeie de 24 de ani, victima violenței în familie, și acest interviu ea l-a oferit postului nostru de radio acum un an, mai exact în perioada în care proiectul legii cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie abia se discuta în Comisia Parlamentară pentru Sănătate și Protecția Familiei. Pe atunci, Natalia locuia la centrul Casa Mărioare din Chișinău, de altfel singurul din Republica Moldova, care oferă adăpost femeilor agresate de soții lor. Astăzi, legislativul a decis să protejeze victimele violenței domestice, adoptând o lege care are scopul să ocrotească și să consolideze familia. Tatiana Tofan este directoarea Centrului pentru Protecția Victimelor Violenței în Familie, Casa Mărioarei.
Prin acest act legislativ se marchează foarte clar și limpede atitudinea statului, societății civile față de acest fenomen. Pentru Moldova, acest moment este foarte important. Deci era până nu de mult, deci cadrul legislativ nu conținea nicio referire la acest fenomen a violenței în familie. Erau prevăzute articole prin care se pedepseau actele de violență în general.
Legea prevede crearea centrelor similare casei mărioarei care vor găzdui victimele violenței pe o perioadă de cel puțin 3 luni, în care acestora li se va oferi hrană, li se va acorda asistență medicală, socială și psihologică, le vor fi garantate și apărate drepturile, confidențialitatea, securitatea și accesul gratuit la justiție. Potrivit documentului, poliția va fi obligată să asigure evidența fiecărei persoane care a săvârșit acte de violență în familie și va sesiza organele de tutelă și curatelă, iar oficiile de stare civilă vor trebui să instruiască tinerii până la căsătorie. Noua lege prevede de asemenea că organele de poliție vor trebui să rețină agresorii în cel mult 24 de ore din momentul în care victima violenței a depus o cerere în acest sens. Abuzatorii vor mai fi obligați să părăsească temporar locuința, să plătească îngrijirea medicală pentru leziunile ce i le-a provocat victimei, să contribuie financiar la întreținerea copiilor și să urmeze un curs de reabilitare. Am întrebat-o pe Tatiana Tofan în ce măsură acest lucru este posibil.
Astăzi un caz proaspătă reabilitarea, adică soțul e dependent de alcool și e bolnav psihic. Ea vreo 4.000 de lei a ținut-o numai spitalizarea și polița de asigurare. Deci costurile acestea, dacă nu sunt, le suport familia, de unde se iau banii aceștia?
Președintele fracțiunii Partidului Popular Creștin Democrat, Vlad Cubreacov, a declarat astăzi la ședința Parlamentului că adoptarea legii este justificată, dar spre regret se referă prioritar la combaterea violenței și mai puțin la prevenirea ei. Deputatul a precizat că în aceste condiții ar fi oportună implicarea bisericii în prevenirea violenței. Statisticile arată că în Moldova fiecare a treia familie se confruntă cu problema violenței. În același timp, 80% din femeile traficate din Republica Moldova au fost cândva victime ale violenței în familie. Fiecare al șaselea părinte strigă la propriul copil, fiecare al cincelea părinte îl amenință cu bătaia, iar fiecare al patrulea părinte își bate copilul.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Iarna care s-a încheiat noaptea trecută, s-a încheiat cel puțin din punct de vedere calendaristic, a fost în Republica Moldova cea mai caldă de când se fac măsurători. Mai exact, așa cum susține directorul serviciului meteo, Valeriu Cazac, cea mai caldă iarnă în ultimii 120 de ani. Temperatura medie a aerului a fost de plus 2,8 grade Celsius pe timp de zi și aproape un grad cu plus în timpul nopții.
Datorită iernii calde, Republica Moldova a reușit să intre într-un club select compus din câteva țări din Uniunea Europeană, după cum ne spune Mircea Țicudean.
Germania, Cehia și Marea Britanie sunt primele țări europene care au anunțat că iarna aceasta a bătut recorduri de temperatură. Până la sfârșitul săptămânii se așteaptă ca și alte țări din centrul și vestul Europei să ajungă la concluzii asemănătoare, pe măsură ce institutele meteo naționale își publică rezultatele pe lunile decembrie, ianuarie și februarie. Wolfgang Kunsch, șeful meteorologilor germani, a spus că toată iarna deasupra țării au intrat numai fronturi din vest și sud-vest, nu din nord, care aduc de obicei gerul. Ca urmare, Germania nu a cunoscut iarna aceasta îngheț durabil. În vreme ce mulți se tem că avem de-a face cu o manifestare a încălzirii globale, mai mulți economiști sunt încântați. Pentru economia Germaniei, iarna neobișnuită blândă sau absența iernii, cum scrie agenția DPA, a adus o tendință pozitivă neașteptată în privința șomajului. Pentru prima oară de foarte mulți ani, în luna februarie nu au fost concediați muncitorii sezonieri din sectorul construcțiilor, care de obicei își suspendă activitatea pe vreme geroase. Iarna blândă l-ar putea aduce germanilor și altor națiuni europene și o recoltă bună de grâne, căci plantele și-au început germinația mai devreme. Iar drumarii din Cehia sunt bucuroși că vor putea investi în lucrări de dezvoltare banii pe care nu i-au cheltuit iarna aceasta cu dezăpezirea. Mai puțin încântați sunt cei care trăiesc de pe urma sporturilor de iarnă, pentru care sezonul 2006-2007 a fost catastrofal. În stațiunea germană Garmiș, din Alpii Bavariei, organizatorii unui concurs de schi au fost nevoiți să importe 2000 de metri cub de zăpadă din Austria învecinată, în 30 de camioane, la prețul de 50.000 de euro. Iar acesta este numai un exemplu.
Mircea Țicudean despre iarna caldă în Europa și unele din efectele ei.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
primăvara și anunță sosirea prin cele mai diverse indicii. Unul absolut inconfundabil este însă explozia de mărțișoare. Până și gravii politicieni își pun în ziua de 1 martie mărțișoare, diluând astfel discursurile lor bătăioase. Descendând dintr-un simplu șnur, eventual bicolor, cu o monedă prinsă în nod, ce simboliza bogăția, belșugul, înobilat apoi cu niște mărgele albe și roșii înșirate pe o ață, care erau purtate pentru a duce noroc și vreme bună, astăzi mărțișorul are cele mai variate și ciudate forme. Chiar și polobocul miniatural, cioplit în lemn, a ajuns să fie mascota agățată la mărțișoare. Virgil Dudun din Ialoveni spune că ideea de a confecționa astfel de mărțișoare i-a venit în anul trecut, când s-a produs criza vinului.
Dacă a venit omul la 1 martie vat, soția a 2-a cadonează mărțișoare cu polubuc.
Virgil spune că are de vânzare peste 1500 de mărțișoare și că a lucrat la ele anul împrejur.
Polubuc, până când îl meșterim noi din lemn, îl uscăm pe urmă, lăcuiește-l pe urmă fel, toate de ornamente diferite.
Printre vânzătorii de mărțișoare am întâlnit-o și pe Maria Panfil. Ea a lucrat întregul an pentru a scoate pe piață mărțișoare cât mai originale și unicale. Ea spune că practică acest meșteșug de 3 decenii și că în acest an a reușit deja să vândă peste 5.000 de bucăți la un preț mediu de 3 lei pentru un mărțișor.
Deși merge, deși mai frumoasă. Înainte facem de mână repede și mai facem și mergeu, dar acum, dacă nu e frumos, nu merge.
Mărțișorul, chiar dacă și-a pierdut mult din semnificația, ori chiar încărcătura magică, este cel mai căutat cadou în ajunul zilei de 1 martie. I-am întrebat pe câțiva oameni întâlniți la întâmplare ce semnificație au pentru ei mărțișoarele pe care și le-au prins astăzi la piept.
Șnurul acest alb-roșu împletit, eram încă mică, bunica ne punea la mână și spunea că ne apără primăvara de riele, de pistrui.
Este mai ușor primăvara, îți vin mai devreme și inima să le sufle mai liniștită.
Rămâne tradiția.
Simbolul primăverii, unul alb și unul roșu.
Albul simbolizează zăpada și roșu sângele.
Alb simbolizează puritatea din suflet și roșu sângele care a curs de pe degetul primăverii.
Meșterii artizani știu foarte bine că mărțișorul este sărbătorit și în alte țări, așa că au confecționat mărțișoare și pentru străini.
Vin foarte mulți străini, prețesc lucru manual.
Italienii le fac în formă de frunză. Aici și-a rotund, au venit la Bulgaria. Păpușile sunt românești.
L-am rugat pe Gheorghe Barbarov, realizator de emisiuni pentru bulgarii din Republica Moldova, să ne spună ce semnificație are mărțișorul pentru etnia din care face și el parte.
La noi ei se numesc marteniții, culoarea roșie alungă răul, dar albul simbolizează schimbarea naturii și speranță. Țin minte din copil mic că întotdeauna când venea 1 martie, ne legau la mână stângă și animăluțele mici erau legați ori la coadă, ori la gât, cu ceva roșu.
Și alte etnii din Moldova, chiar dacă în țările lor de origine nu există o asemenea tradiție, au împrumutat sărbătoarea primăverii. Neli Capcanar de la comunitatea poloneză.
Legenda mărțișorului, în care se povestește despre o dragoste trainică, a impresionat toate delegațiile poloneze care au vizitat Moldova. Această legendă o povestim copiilor noștri. Confecționăm împreună, din fire de mătase și din lână, mărțișoare pe care le dăruim celor de la consulat și de la ambasada Poloniei la Chișinău.
Tamara Svețova de la comunitatea germană din Republica Moldova spune că în fiecare an își prinde la piept un mărțișor pentru că este o tradiție foarte nostimă.
Avem un club al femeilor în cadrul comunității germane unde confecționăm mărțișoare pe care le dăruim persoanelor dragi. Bărbații sunt fericiți când primesc mărțișoare pentru că astfel noi femeile le arătăm cât de mult îi iubim.
Tratat cu pietate în prima zi de primăvară, mărțișorul nu mai are însă valoarea de odinioară de talisman. Deși, spun experții etnologi, în unele regiuni, mărțișoarele continuă să fie purtate până înfloresc trandafirii și vișinii. În alte locuri, oamenii le agață de o crenguță ca să le trimită pe apa curgătoare a unui râu sau le prinde ramura unui pom, ori le aruncă după o pasăre, chiar dacă nu mai știu la ce anume ar trebui să se aștepte după asta. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei de joi 1 martie, o ediție prezentată de Elena Cioina și Alexandru Eftode. Republica Moldova și Georgia, sprijinite de Statele Unite, critică Rusia la OSCE. Relația Chișinău-București văzută de presa de astăzi din România. cancelarul Germaniei Angela Merkel se pregătește de reuniunea la vârf a Uniunii Europene, o nouă optică pentru misiunile de securitate europene în Balcani. Și oamenii de știință se apropie de finalul construcției acceleratorului de particule, în intenția să miște materia cu o viteză apropiată de cea a luminii. Acestea sunt principalele repere ale următoarelor aproximativ 30 de minute. Acum, la mijloc de ediție, reluăm principalele știri.
La microfon.